Nation, the voice of America, VOA.
habeen wanaagsanigaysta ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo salaasa bisha Janaayo waa 7 sanadka 2020ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo naga la socotaan bogga internetka ee voasomali.com Afrikada bari saacad waa 7:00 fiidnimo Washington waa 11:00 barqnimo waxa idaacadda idin daadinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
qodobada aad dhageysteen idaacadda ku maqli doontaana waxa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka oo markale difaacay jilkii taliyihii ciidamada ilaalada jamhuuriga Qasim Suleimani.
The right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a
waxa uu ahaa go'aan sax ah waan asibnay shaqo fiican ayay qabteen hay'adihii dowladda. hadalkii Mike Pompeo goordhow ayaad maqli doontaan
waxa sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Al-Shabaab oo weerar kale ka geysatay gudaha dalka Kenya
xalay 8 iyo 10 daqiiqo nimankii Shabaab waxay soo weerareen sareedo muddo 8 iyo 10 daqiiqo waxay ku dileen 4 wiil oo iskuuleeya oo arday oo 3 iskuul isku xaqban yihiin
xubintii gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore se kusoo dhawaada warkii dunida
afar qof oo shicib ah ayaa la sheegay in lagu dilay dalka Kenya kadib markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee degmada Garissa weerarkan oo dhacay waa berigii saaka oo salaasa ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Dadka rayidka ah ee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigay deegaanka. Sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen 2 ka mid ah dabladii weerarka soo qaaday. subaxnimadii hore axaddii ayay ahayd markii ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig military oo ay ku sugnayeen ciidamo Mareykan iyo kuwa Kenyaana halkaas oo ay ku dhinteen askar Mareykana.
shaqaalaha dabdamiyayaasha Australia ayaa helay nasasho gaaban kadib markii uu roob goos-goos ah helay iyagoo 3 bilood ee u dambeeyay ku hawlanaa sidii ay u baqtiin lahaayeen dab qabsaday keemimi ah oo ku yaala dalkaasi. roobab aad loogu baahnaa ayay sheegeen shaqaalaha sahaminta hawada inuu ka daayo koonfurta Australia toddobaadkan. heerkulka cimilada ayaa sidoo kale hoos u degtay. tan ayaa waxay u suurto gelinaysaa inay dabdamiyayaashu moosaan meelaha weli gubanaya sidoo kalena ay xakameeyaan dabka. roobabka curtay ayaa iminka ku filan inay baqtiyaan dabka ka holcaya gobollada New South Wales, Victoria, meelo ku yaala koonfurta Australia iyo weliba gobollada Queensland. tan iyo markii dabkani bilowday waxaa gubtay dhul gaadhaya 8 milyan oo hektar waxaa ku baabaay 2,000 oo guri ilaa 25 qofna waa ku dhinteen. wakaaladaha caymiska Australia ayaa sheegay in la dalbaday magdhow dhan 458 milyanka dollarka Australia. ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo lagu canaantay inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dabka ayaa ballan qaaday lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo lagu caawinayo deegaanada dabku saameeyey. ra-iisul wasaaraha waxyaabaha lagu haysto ee kale waxaa ka mid ah in iyadoo uu dabku dhacayo uu isaga iyo qoyskiisu ay fasax u tageen jasiiradda Hawaii.
dhulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ka ku dhuftay Puerto Rico. dhulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dhulgariirka. dhulgariir xiriir ah oo miisaankiisu xoogan yahay ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay Puerto Rico oo ah deegaan ka tirsan Mareykanka. shirkadda korontada ee Puerto Rico ayaa sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jarayo jasiiraddaasi Puerto Rico kadib dhulgariirku in uu waxyeelo gaarsiiyey adeegyada shirkadda, waxaana intaasi ku dareen inay qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatar ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dhulgariir xoog badan oo cabirkiisu u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude oo cabirka dhulgariirka lagu qiyaaso uu ku dhuftay maalmihii ugu dambeeyay laga soo bilaabo 8 iyo 20 bishii December ayna dhaaftay.
warbaahinta dowladda Iran ayaa soo wariyay maanta oo salaasa ah in 200 qof ay ku dhinteen iyadoo ay 190 qof oo kalena ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Suleiman oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsan militariga. Boqolaalkan oo qof ayaa isugu soo baxay si ay ugu baroordiiqaan Suleiman magaaladii uu ku dhashay ee Kernaman. Ka hor intii aan halkaasi lagu aasin, waxaa ka qayb ahayd isku soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehran, Qom iyo magaalada Ahvaz. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib isjiirkaasi. Dilka Suleimani ayaa dhacay toddobaadkii hore markaasoo ay diyaaradaha Maraykanku ay dileen, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xiisad ka dhex qaraxda labada dal ee Maraykanka iyo Iran. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salaami waxa uu sheegay inay si taxadir leh uga aargudi doonaan Maraykanka dilkii General Qasim Suleimani.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Aynu ku bilownay xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa mar kale difaacay tallaabadii ay dowladda Mareykanku ku bartilmaameedsatay kuna khaarajisay taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iran Qasim Suleimani. Mike Pompeo oo goor dhaweeyto shir jaraa'id ku qabtay magaalada Washington ayaa sheegay in uu rajaynayo in Iran aanay dili doonin dad Mareykan ah, isagoo ku hanjabay in madaxweyne Trump uu si adag uga jawaabi doono arintaasi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Haaruun Macruuf oo studiyaha nalagu weheliya.
Mahadsanid Sahra Ciidle. Xisadda u dhaxaysa Maraykanka iyo Iran ayaa sii kordhaysa kadib dilkii habeenimadii Jimcaha ee taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga ee dalka Iran Qasim Suleimani, kadib markii qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka iyo kuwa xisbiyada ee dalkan Maraykanka ay ku tilmaameen dilka Suleimani inuu ahaa mid aan waxba ka tarin nabadda gobolka, ayaa xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo waxa uu sheegay in Maraykanku uu ku qanacsan yahay go'aanka uu qaatay.
It's the right decision. We got it right. The Department of Defense did excellent work. And the president had a entirely legal appropriate
waxa uu yiri go'aankaasi waxa uu ahaa mid sax ah, waana asiibnay shaqo fiican ayay qabteen hay'adihii dowladda. Madaxweynuhuna waxa uu qaatay ayuu yiri go'aan waafaqsan sharciga iyo istaraatiijiyadeena iyo sidii looga hortagi lahaa dhaqdhaqaaq gurracan ee dalka Iran. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Javad Zarif ayaa maanta goor hore sheegay in Qasim Suleimani uu socday dalka Ciraaq hawlo diblomaasiyadeed awgeed. Qodobkaasi ayaa la weydiiyey Mike Pompeo, waxana uu sheegay inaysan waxba ka jirin.
We know that wasn't true. We not only know the history, we know in that moment that was not true. Zarif is a propagandist of the first order.
Waxa uu yiri waan ognahay inaysan taasi run ahayn, mana aha oo keliya inaynaan la soconin taariikhdiisa, waxaan sidoo kale aan ognahay, ayuu yiri, in xilligaasi aysan taasi dhab ahayn. Zarif waa nin ku xeel dheer dacaayadda, waa dacaayad Iran ay ka dambaysa, ayuu yiri, mana aha wax cusub, beentaasi oo kale horey waan u maqalay, ayuu yiri Mike Pompeo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa hadalla uu siiyey warbaahinta dalkan Mareykanka, waxa uu muujiyey in la bartilmaameedsan karo goobaha taariikhiga ee dalka Iran, taasi oo haddii ay dhacdo xadgudub ku ah sharciyada caalamiga ah. Mike Pompeo waxa uu sheegay inaysan bartilmaameedsan doonin goobaha taariikhiga. Waxa uu yiri meel kasta oo la eego in la bartilmaameedsado, dadaal kasta oo la sameeyo waxaa la fulin doonaa iyadoo sharciga la raacayo iyo weliba shuruudaha caalamiga. Waxaan arkay, buu yidhi, mashruucan waana ka shaqeeyey, kalsooni ayaana ku qabaa inay taasi dhici doonto. Mike Pompeo waxa uu sheegay in Iran ay cashar ku qaadato jawaabta uu Maraykanku ka bixiyey dilkii muwaadin u dhashay Maraykanka oo dhowaan lagu dilay dalka Ciraaq, waxaana uga digay Iran inay bartilmaameysato muwaadin Maraykana.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo noo soo koobayay shir jaraa'id oo goor dhaweeyto magaalada Washington ku qabtay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Mike Pompeo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Afar qof oo rayid ah ayaa ku dhintay weerar Al-Shabaab ay ka geysteen deegaanka Sareedo oo u dhow degmada Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Booliiska ayaa sheegay inay ka jawaabeen weerarkaasi ayna dileen laba ka tirsanaa Maleeshiyada weerarka soo qaaday. Warbixinada baamuurtaasi ku saabsan waxaa Gaarisa nooga soo diray wariyaha iyaga Maxamed Faarax Shire.
ragan weerarka ku soo qaaday tuulada Sareedo 30 km oo kaliya u jira degmada Dhadhaab waxa ay halkaas ku direen afar arday oo saddex kamid ay isku aabiye isku hooyo ahaayeen jeefayna dugsiga lagu hoyday degmada Sareedo xilli sidii dhahay kooxdaasi weerar ku soo qaadeen saldhiga ciidanka booliska sinta ku hayay dugsiga hoose dhexe ee Sareedo sidoo kale saldhigaasi ciidamadii ku sugnay iska caabin ka muujiyay rasaas fara badan oo ku furay kooxda weerarka ku soo qaaday saldhiga iyo iskuulka hoose dhexe ee Sareedaba waxa ay halkaas kaga dilin kooxda alshaa laba qof wax dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada booliska iska caabinta muujiyayna ma jirin wasifaahin uga dhigo uga sanjab oo kamid dadka qaryadaasi degan VOA da khadka telefoonka kula hadlaya waxa uu sheegay sida wax u dhacay
xalay kibeedda shaac iyo toban daqiiqo taa waxaanu wali laakiin la maqlin nimankii shabaab waxa ay soo weerareen Sareedo muddo kibeedda shaac iyo toban daqiiqo waxay ku bineen afar wiil oo iskuuleeyay oo arday oo saddex iskool isku caban yihiin nin dhale ayagana meesha waxaa kaga dhinteen laba nin baa kaga dhinteen meeshoodii yixdiba lama qaadin afarki kale Sareedan ku xawaalay oo xawaalaynaa labada kalena dowladda ay ka ahayanka dowladdana wuu maaday dhalinyaradaas oo mid ugu weynaa yixdiya toban jir eh inaa lillaahi wainna ilayhi raajicuun meeshaas waxa ilaahay samad yaalada xalxa wuu yacaligan dhulka waa la tashay waa la argagaxay xalay waxaa dhintay dhagaasaa meesha ku dhamaaday
waatay shabaabka meeqaa laga diray
laba nin baa laga dilay laba nin labadooda horena dowladda haysa
waatay marka ciidanka booliiska maxaa dhimatay
booliiska iyo macalimiinti iyo dhakhaatiirti waxba kama dhimanin
ugaaskaya waxa uu ii sheegay in la yahay haatan ciidamada ammaanka goobtaasi ay soo buux dhaafiyeen sidoo kalena ay jiraan tiro kale oo dhalinyaro oo dhaawacyo soo gaadhay balse ilaa iyo haatana la xaqiijin karin argagaxa faraha badan ee meeshaasi ka jira dartiis caruurta dhibaatooda suurtagalnimadan ay jirto in kuwo kale dhulka hawdka ay ku carareen
dhulka miyay weerareen iskuulka misan dugsigii intay weerareen say caruurta u dileen
waxay weerareen kambiga askarta oo afar iyo toban askari ee joogto iyo waxay weerareen iskuulka iyo dadkii Safaricom
meesha ma dagaal baa ka dhacay shabaabkii ciidanku may dirireen
ciidankii iyo shabaab way dagaaleen dagaal foolkan baa dhex maray ciidankii la dhahay special forces baa u maray qabirti ku jiraan oo ciidankii indhaa xirnaa way dagaaleen xalay meeshaas dib baa ka dhacay
weerarada kooxda shabaab deegaanadaasi ay ka fulinayso haatan waxay noqonayaan kuwo ku soo badbadanaya gobolkan dhaqdhaqaaqa kooxdaasi shabaabna waxay sirdoonka dalkani kaliya ku sheegay in badan oo deegaanadaasi ka mid ah ay ku sugan yihiin deegaanka Laamu Wajeer iyo deegaanadana waa deegaanada inta badan kooxdaasi farta lagu fiiqay ay ku nool yihiin sirdoonka dalkuna waxay cagta u saaraan had iyo jeer hab walba dadkaasi uga soo qabqaban lahaayeen gudaha gobolka inta badan saldhigyada dalkani Kenya waxa buux dhaafiyay dad fara badan oo lagu tuunsanyahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Isla wararka Kenya ayaynu ku guda jirnaayee dhinaca kalena deegaanka Laamu ee gobolka xeebta ee dalka Kenya ayaa qaar ka mid ah dadkii deegaankaasi deganaa ee rayidka ahaa ay ka guurayaan iyagoo xaafado kale u guuraya si ay ammaan halkaasi uga helaan. Arrintani waxa ay timid kadib markii waaberigii axaddii ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab weerar ku qaadeen saldhig Mareykanka uu degan yahay iyo sidoo kale ciidamada argagixisa la dagaalanka ee dalka Kenya, waxaana halkaasi lagu diray saddex ka mid a militariga Mareykanka. Wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi. Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo koobaysa.
Dad goob joogayaal ah ayaa arkay dadkii deegaanka oo ka guuraya xaafadihii u dhowaa xerada la weeraray ee Manda Bay iyagoo ka cabsi qaba weeraro dheeri ah amaba inay dhex galaan dagaalka dhex qarxa ciidamada ammaanka iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo iyadu ku dhuumaalaysata keymaha Boni. Anab Xaaji waxay ka mid tahay golaha deegaanka ee Laamu, waxaana deegaankeedu uu ka mid yahay aaggan dagaal. Waxa ay ka hadashay dadka ka cararaya guryahooda.
Yeah, people are in fear actually, and people have been moving from their village to the nearby town, that is Hindi and Mokoi.
Dadka cabsi ayay ku jiraan.
They are moving from
waxaana ay ka guurayaan deegaanka iyagoo u guuraya magaalooyin yaryar oo ku dhow sida Hindi iyo Mokawe. Waxaan leenahay deegaano sida Makondoni iyo Sinambio iyo Kusara ah. Marka dadku way cabsanayaan, waana sababtaasi ay magaalada uga guurayaan, balse ammaanka aad ayaa loo adkeeyey. Ciidamadeena militarigu shaqo wanaagsan ayay hayaan. أحدي مليشيات كالشباب وحي قبصدين حرادن وحانا اي بربر او قيستين لور ديار دود اي قاديد كالدوان كهور انتي آني حوق او قصارين قوبتن عيدا مدى مرايكن كا يكوا كينيا تالسك عيدا مدى مرايكن كا افريكا ايا قرال اي سو سارين وحي كوشيغين ان سدح قفلوغ الديلا وير الكاسو كواسو كالاها اسكري كمد عيدا مدى مرايكن كا اي لبقان دراسلي لبقان دراسلو او كالانا وحا اي شيغين ان لرداواي وحانا اي هاد حالة دودو تهي مدكن nin ku nool meel u dhow xirada ayaa u guuray deegaanka Hindi oo ku dhawaad 5 km u jira xirada sababo amaan awgood.
If watu wanaweza enda kwa kambi kubwa kama ile nyago watu wameamini
hadii ay dadkani soo wareeri karaan xirada military sidan oo kale oo dal awood leh inshaallah maxaa leedahay dadka caadiga ahna sida inaga oo kale waxa jira ciidamo amaana oo jooga balse kooxdan weerarka geysanaya waa ay ogyihiin in ciidamadan ay joogan kurena way manayaan marka ma ogaan kartid mana doonaysid inaad khatar gasho ama weerar ku qabsado u dhaxay maleeshiyaadkaas iyo ciidamada amaanka
tan iyo weerarkii subaxii axad Kenya waxay xoojisay amaanka gudaha iyo agaaraha laamu ee xuduuda Soomaaliya Abdullahi Halaqe oo ka faalooda amaanka ayaa u sheegay VOA in al-Shabaab ay isku dayayso inay geeska Afrika ka sameeyso horumar dhinaca siyaasadda ah taasi oo ay ka mid tahay doorashada soo socota ee Soomaaliya
There's no good relationship between Mogadishu and Nairobi.
Matar heshiis wanaagsan oo u dhexeeya Muqdisho iyo Nairobi Al-Shabaab ayaa hadda ka faa'iideysanaysa taas sanadkani waa sanad doorasho oo Kenya iyo Soomaaliyaba mana lehin xidhiidh wanaagsan gabasho ayay ku jirtaa haddii wax walba ay noqdaan sida la qorsheynayo dhammaan arrimahan oo la isku geeyay Al-Shabaab waa ay ka faa'iideysanayaan waxaana dhici karta in aynu aragno weeraradan oo sii kordha
Al-Shabaab ayaa weerar isxigxiga ka geysanaysa Kenya tan iyo sanadkii 2011 markaas oo ay Kenya ciidamo u dirtay Soomaaliya si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab. Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ka soo diray.
Halka adeegaystayaal oo inagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Weerarka ay sabtidii Al-Shabaab ku qaaday saldhiga ay adeegsanayeen ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka ku yaala gobolka Lamu waxa ku dhintay askari Mareykan ah iyo laba qandaraasleyaal ah dawladda Kenya wali ma ay shaacin waxyeelada dhinacooda soo gaadhay waxa kaloo halkaas ku dhintay 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab haddaba maxaa xilligan keenay weerarkan Al-Shabaab Haaruur Macruuf ayaa arrimahaasi ka wareystay Jay Bahadur oo ah xiriiriyihii hore ee gudida khubarada qaramada midoobay oo ku sugan Kenya
maxay kula tahay in Al-Shabaab uu weerareen saldhigga Mandabay?
I mean, I think the most obvious, or I think there's two obvious answers. One is that under President Donald Trump,
waxay ila tahay laba waxyaabood ayaa keenay inay weeraraan saldhiggaas intii uu talada hayay madaxweyne Trump duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab aad ayay u kordheen heerka go'aan gaarista waxa la gaarsiiyay saraakiisha hoose ee militariga sababtaas awgeedna waxa korray duqeymaha oo mararka qaarkood ay ka soo baxaan eedo ah inay dad rayid ah wax ku noqdeen taasi oo Al-Shabaab ay u isticmaashay dacaayad ka dhan ah joogitaanka Mareykanka ee Soomaaliya tan kale waxa ay tahay weerarkii Al-Shabaab ku qaaday Baledogle bishii September waxa ay muujiyeen inuu guuleystay weerarkaas laakiin way cadeyd inay saldhigga gabi kari waayeen maleeshiyadii Al-Shabaabna waa lalaayay waxa khasaare ahna ma soo gaarin Mareykanka iyo ciidankii Soomaalida sidaas darteed waxay isku dayayaan inay ka soo kabtaan guuldaradaas oo ay weeraraan saldhig ay ku sugan yihiin ciidamada Mareykanka oo ku yaala ciidda Kenya sidaana waxay dhinaca kale ku bartilmaansadeen Kenya
maleeshiyada Al-Shabaab ee jooga Kenya waa nuuxee
I think what you have operating in that area, in the Lamu area.
Waxa deegaankaas ka hawlgala gaar ahaan Kaynta Boni ma aha koox ka madax bannaan Al-Shabaab. Laakiin iskooda ay isu maamulaan. Marka ay noqoto xubnaha ku jira hawlgalkooda sida ay weerarada u qaadaan, way ka yara madax bannaan yihiin marka aad garab dhigto qaybta kale ee jabhada Al-Shabaab. Waxa ku jira kooxo kala duwan oo Soomaali ka mid yihiin sidoo kale reer Kenya. Waxa kaloo ku jira ajaanib ay horay uga mid ahaayeen Ingiriis iyo Jarmal. Waxa kaloo ku jira dad u dhashay Tanzania. Waxay ka kooban yihiin qoomiyado kala duwan. Waxa kaloo ciidanka Jeish Ayman ay ka faa'iideystaan muranada dhinaca dhulka halkaasii dadka Kenyatiga ah ee xeebta la duusiyo xuquuqda dhulka oo ay duusiyaan qoomiyadaha waaweyn. cabashooyinkaas oo muddo soo taagnaa ayaa Al-Shabaabna ay ka faa'iideystaa sidii ay taageero ku heli lahayd.
Ma kula tahay in Mareykanku ka jawaabayo weerarkan?
I don't think there'll be much of a divergence from their current policy. I mean, if you want to...
Ilamaha inay kala xanayaan siyaasadda ay hadda adeegsadaan, Mareykanku maalin walba waxay sameynayaan falcelis sababtoo ah waxay bartilmaameedsanayaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab. Waxay la tahay Mareykanku in hadda ay ku jiraan dagaalkii ay rabeen, waxay si joogto ah u bartilmaameedsanayaan hoggaamiyeyaasha sare ee Al-Shabaab. Ma hubo isbedelka ay la iman karaan si ay fariin u diraan. Haddii aysan si dhab ah u bedelin siyaasadda sida inay ciidamo badan soo diraan ama ay kordhiyaan taageerada military ee dowladda, taasna uma jeedo hadda inay ka dhacayso weerarkan keligiisa. Dhinaca Al-Shabaab, gaar ahaan hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab, noloshoodu mar walba khatar ayay ku jirtaa, mana filayo in Mareykanku abuuri karo khatar ka badan tan hadda Al-Shabaab haysata.
Waraysigii uu Haaruun Macruuf la yeeshay Jay Bahadur, waa xiriirihii hore ee Guddiga Khubrada Qaramada Midoobay oo ku sugan dalka Kenya. Waraysigaasi waxay noo soo jeedinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Haatana Somaliland. Waxaa Somaliland dhowaan lagaga dhawaaqay guddi culimo ah oo soo dejin doona istaraatiijiyadda gudniinka hablaha, tallaabadan oo ka duwan hanaankii muddooyinkii hore loo wajihi jiray. Caadad dhaqameedkaasi ayaa imanaya kadib markii sidan oo kale horaantii sanadkii 2018 ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Somaliland soo saartay fadwo la xidhiidha gudniinka. Haddaba guddidani waxa ay qaban doonaan iyo weliba waxyaabaha ay ka bedeli karaan fikirka markii hore laga haystay gudniinka fircooniga ah, waxaa warbixintan ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ninkii saddex dhibaato oo dumarku maraan baa jira, midi waa maalinta gudniin, midna waa maalinta aroos iyo maalinta ilmaha u horeeya ay dhasho ee haddana la jarjarayo. Diba intaasoo dhibaatoa dumarku ay qabaan.
Waafuusiye Maxamed Ismaaciil oo ah agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka Soomaaliland waxaanay ka hadlaysaa qaar ka mid a dhibaatooyinka soo wajaha hablaha lagu sameeyo caada dhaqameedkan oo muddo soo jiray islamarkaana dadaallo kala duwan loo galay sidii loo soo afjari lahaa. Hase yeeshee hadda lagu waajahayo dariiq ka duwankii hore, kaasoo ah in la sameeyo guddi culamo ah oo soo dejisa hanaanka lagu waajahayo. Aadan Cabdillaahi Cabdalla waa agaasimaha guud ee wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland, waxaana uu noo sharaxayaa ujeeddada ka dambaysa yegleelidda guddidan.
Laga soo bilaabo sanadkii 1991 ilaa iyo hadda waxaa aynu runtii ka hadlaynaa oo qaran ahaan looga hadlaya ama hay-adaha caalamiga wadanhayaashaba arrintan gudniinka. Wasaarad ahaan marka waxaan runtii taariikhda aan ku sheegay aan go'aansanay in aanu soo saarno fatwo. Fatwada haddana runtii waxaa kasoo noqday in aragtiya qaarkood oo sheegaya in qodobka ugu horreeya oo kale aanay caddayn, taas runtii hay-adaha iyo waxaan ku yidhahdaa hoggaamiyeyaasha arrimahan FGM runtii ay wasaaraddii kusoo celiyeen. Mudda hadda runtii la wadaynta laga hadlayay, ugu dambeyntii wasaarad ahaan waxaanu go'aansanay in la sameeyo guddi culimo ah oo maxaan ku yidhahdaa dejisa istraatiijiyadda arrimaha maxaan ku yidhahdaa FGM-ka iyadoo runtii loo raacayo habka shareecadana soo bana runtii ay amartay. Guddigan runtii waa guddi dalal badan oo islaam ay ka jiraan oo caalami ah. Waxaa lagu magacaabaa National Strategic Advisory Group baa lagu magacaabaa.
Xubnaha guddidan oo ka kooban 9 xubnood, islamarkaana sida agaasimuhu sheegay ka kala yimid gobollada Soomaaliland, ayaa noqonaya guddidii u horreysay ee culimo ah ee hawshan inay soo qorsheeyaan loo yegleelo, ayaa sida uu sheegayo Sheekh Cabdirasaaq Xuseen oo ku magac dheer Albani, kana mid a xubnaha guddidan doorkoogu noqon doonaa inay sameeyaan waayogelin la xidhiidha gudniinka fircooniga iyo weliba qaladaadka la sameeyo.
Doorka culimadu waxay markaa guddiga loo sameeyey waxay ahayd wasaaraddu ay samaysay inay wacyigelin ka sameeyaan gudniinka fircooniga iyo qaladaadka laga sameeyo gudniinka fircooniga iyo kasuligaba, iyo in culimadu ay gaarsiiyeen umadda fatwada wasaaradda kasoo baxday ee qeexaysa diin ahaan gudniinka hadluhu sida uu maarata ku saxmayo, iyo in culimadu indhaha dadweynaha iyo xukuumaddaba ku soo jeediso khatarta ku qarsoon gudniinka khaldan ee ay sameeyaan dadka mas-uulka ka ah hablaha.
Talaabadan ayaa imanaysa xilli ay hore u socdeen barnaamijyo ku wajahana sidii loo joojin lahaa, kuwaasoo ay gacanta ku hayaana dhinacyo kala duwan. Haddaba siday u howlgalayaan guddidan waa kan mar kale Sheekh Cabdirasaaq Albani.
Waxaanu la kaashan doonaa dhammaan culimada waddanka iyo dadweynaha kala duwan, maadaama kelimadda culimadu ay tahay kelimad runtii ay ku kalsoon yihiin dadweynuhu. Marka meelo badan baan jecel lahay inaan yowataan badan inaan u marno, insha allahu tacaala waadna maqli doontaan dhowaan qaabka ayaan doonayo qaabka in loo hirgeliyo waxyaala badan oo kale naftida lagu barbaraynaa mawcyada caayadana meesha laga saaro xaqiiqadana ma aqay shaygan hadda dib u dhigtay la bayaamiyo
caada dhaqameedkan waa mid soo jireenay islamarkaana weli ay jiraan dad aaminsan oo ilaa hadda ubadkooda ku sameeya iyo xilliyo kala duwan arrintan u dacal saara dhinaca diinta waxaana la tilmaamay marka ay noqoto wax ka beddelkeeda inay u baahan tahay dadaal aan sahlanayn agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee waqaafta aadan cabdilaahi cabdallah ayaa ii sheegay in wax weyn laga filayo guddidan
waana wax weyn barti laga filaya waxa ay dhammaan shuruucda iyo maxaa qoraada sharciyada la samaynayo ee ku saabsan arrimaha fmka iyo shuruucda kale ee haday noqoto xuquuqda caruurta iyo wixii lamida waxay runtii guddigan iskastoo arrimahaasi wada ay kala shaqayn doonaan siya usoo saari lahaayeen qodobo muhiim ah oo waafaqsan shareecada islaamka inankeena runtii u hiiliya isla markaasina u fududeysa cid kasta oo wada maxaan ku raada xeeran ama bolis
hawshan oo badankeeda ay hore ugu soo jireen baada caafimaadka oo kaashanaya ururada bulshada iyo qaar ka mid ah hay-adaha caalamiga ayaa muddadaasi sameeyey dadaallo wejiyo kala duwan leh haddaba dadaalladaasi ay dhinacyadaasi wadeen muhiimad intee leeg ayay u leedahay samaynta guddidan waatan foosiye maxamed ismaaciil agaasimaha fulinta ee ururka kalkaalisooyinka iyo umulisooyinka somalilan
muhiimad aada u weyn bay leedahay in wasaare wasiirkee iyaga diinta iyo awqaafta ama wasaaraddii diinta iyo awqaafta ay go-aankaa gaadho ay guddigaa magacowdana aad baan ugu faraxnay anigoo kadiina maahay inta ka shaqaysa sidii loo joojin lahaa caadadan aad baan ugu faraxnay waayo gacmo wada jir wax ku qabtaa farkani fool ma dhaqda bay tiraahda soomaalidu waxa weeye qolooyinkayga caafimaadku dhinac baan uwardaynay civil society-ga ama ururada bulshada dhinac bay hawshan u wadeen diinti culimmadu waa ku fatwo soo saaray beri dhexlaaka laakiin marka la wada shaqeeyo ee laysu wada yimaado ee arrintii inta miiska lasoo laga wada hadlo ee la falanqeeyo ee la eego dhibaatadii laysu eego ay ku haysay dumar dadkeennu xoog bay culimmadeenna uga dambeeyaanay u dhegaysaa marka culimmadu inay go-aanka qayb ka noqdaan inay wacyigelinta qayb ka noqdaan inay joojintiisa qayb ka qaataan aada iyo aada bay muhiim u tahay
khubarada caafimaadka ayaa sheegay in dumarka caada dhaqameedkan la kulma ay soo waajahaan dhibaatooyin caafimaad oo markaba ku soo baxa iyo weliba kuwa mustaqbalka soo baxa kuwaasoo ay weheliyaan kuwa dhaqan dhaqaale oo iyaguna xilliyada qaar daris la noqda foosiye maxamed ismaaciil ayaa dhinaceeda qabta in hadda uun la taabtay halkii ay sartu ka quruntay
in inta dib laysu taago la yidhaahdo intaasoo sano waynu hadlaynaawna waxasuu ka soconlaaya hasuu ka dhaqaaqilaayay ishaakh iyo shariif iyo dakhtar iyo inta laysu wada yimaado su-aashaa laysweydiiyo waa arrin muhiima anigu waxaan isleeyahay imakun baaba la saartay halkii sarti ka qurantayoo marka imika laysu wada yimaadee la wada fadhiistay xalkaa la helayo ayaan filaya
dadka arrimahan ka shaqeeya ayaa badanaa sameeya kulamo aqoon kororsiya iyo weliba dadaallo wacyigelin loogu samaynayo si ay dadku u fahmaan halista ay caadadani leedahay haddaba inta aan la gaarin ba istaraatiijiyaddan ama bahanaanka guddidan culammada ahay soo diyaarinayaan maxay bulshada ka beddeshay fadwadii hore ay wasaaradda diinta ee awqaafta somalilan u soo saartay waa su-aal aan weydiiyey agaasimaha guud ee wasaaradda diinta ee awqaafta aadam cabdillaahi cabdalle
runtii wax badan bay tartay ilaa iminka shiirgaaga runtii nooga imanayo guud ahaan danaeyaasha arrinta runtii aad runtii u wanaagsan yahay laakiin halka la doonayo runtii lama gaarin
aad buu mahadsayay cabdixakiin maxamuud shiruuc oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington
v o a
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington waa 3/7/2020 waxaana idaacadda idiin daadihinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iyo sahre ciidla nuur qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuraha maraykanka iyo doodii gaabneed iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii dunida afar qof oo shiciba ayaa la sheegay in lagu dilay dalka kenya kadib markii ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta shirkad isgaarsiin ee degmada gaarisa weerarkan oo dhacay subaxnimadii hore ee saaka waaberigii ayaa la sheegay in lagu bartilmaameedsanayay xarunta isgaarsiinta ee ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka kenya dadka rayidka ahee dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilmo yar iyo macalin wax ka dhigayay deegaanka sidoo kale wararku waxay sheegayaan in ciidamada ammaanku ay toogasho ku dileen laba ka mid a dabladii weerarka soo qaaday
شغالها دبدمي ياشا أستراليا يا هلنا سشقة من كدي مركي وروب قوس قوس أهيري وصدح ذي أبلودي ودن بيكو هولا ناسي دي أيو بختين لهايين تبقى بصدق كيمو ميا هوكيا لدى الكاسي روبوب آد لوغو باهنا أي إشيغين شغالها سهمين تهوضي إني كدي دوران كوفرت أستراليا تدوبات كان هير خلق عمرض أي سيدوك لهوسو دعاي تان أي وحاي أسور تقلين إيسا إني دبدمي ياشو موسان ميلها ولي قبنية سيدوك لنا أي حكميان دبكا روبوكا عرطايا ديناعا كلكو في اللين إني بختيان دبكا كهر عيا قبل كان يو ساوت ويلس فيكتوريا ميلك لأوكيا لو كونفورت أستراليا إيا وليبا قبل لدى كوينيس لاند
dulgariir xoogan ayaa subaxnimadii hore ee saako 30 ay ku dhuftey Puerto Rico. Dulgariirkan ayaa cabirkiisa lagu qiyaasay 6.4 magnitude oo ah qiyaasta dulgariirka. Dulgariirkan oo miisaankiisu xoogiisu ku dhacay Puerto Rico iyo agagaarkeeda ayaa maalmihii la soo dhaafay si xiriir halkaasii uga socday. Shirkadda korontada Puerto Rico waxay sheegtay in dhammaan adeegyada korontada laga jiray jasiiradaasi kadib markii dulgariirka uu waxyeelo gaarsiiyay adeegyada shirkadda qaar kamida, waxaana intaasi ku dareen in qayb ahaan korontada loo jarayo si hoos loogu dhigo khatarta ka dhalan karta. Puerto Rico ayaa dulgariir xoog badan oo cabirkiisa u dhexeeyo 5.8 ilaa 6.6 magnitude ay ku dhufanayeen maalmihii la soo dhaafay laga soo bilaabo 28-kii December bishiina dhaaftay.
Warbaahinta dawladda Iran ayaa soo wareysay maanta oo 3 ah in 23 qof ay ku dhinteen iyadoo 190 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay isjeereen dad isugu soo baxay tacsida General Qasim Soleimani oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada militariga Iran. Boqolaal kun oo qof oo isugu soo baxay si ay ugu barardiiqaan generaalka magaaladii uu ku dhashay ee Kerman ka hor intii aan halkaasi lagu aasinayo, waxa ay qayb ka ahayd isu soo baxyo kala duwan oo ka dhacay magaalooyinka Tehran, Qom iyo magaalada Ahfaas. Warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in aaska dib loo dhigay kadib markii ay dadku isjeereen. Turkiya Suleymaniya ayaa dhacay todobaadkii hore kadib markii ay diyaaradaha Mareykanku duqeeyeen gaari uu la socday, waxaana ay taasi keentay cabsi laga qabo xisad ka dhex qaraxda labada dal ee Mareykanka iyo Iran. Maanta galinkii hore ayaa hogaamiyaha ilaalada kacaanka Xuseen Salami waxa uu sheegay inay si taxadar leh ugu aargudi doonaan Mareykanka dilkii General Qasim Suleymani.
Dima wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa wararkaasi iyo warbixinaha waxaad kala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka amraa Mareykanka waxay noo haya Maxamed Cabdi Xasan Sanbeere.
Walaalintii wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii toddobaadkan dishay madaxii ciidanka Iran Qasim Suleymani. Mareykanka ayaa sheegay in Suleymani uu ahaa nin gacan ku dhiigla ah oo dilay dad Mareykan iyo xulifaba isugu jira. Haddaba waa ayaa Qasim Suleymani waa kan murshid baaruud oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa generaalka ciidamada khaaska ee la yidhaahdo Quds Force ama yani tufada Jerusalem loogu magacdaray sida goonida u tababaran ee dowladda Iran u qaabilsan operationada ama si hawlgallada waddanka ka baxsan, wuxuu ahaa nin geesi ay u yaqaanaan dhammaan shacabka Iraaniinta amase muslimiinta shiicada ah ee bariga dhexe oo dhan, isagoo isku xiri jiray dhammaantood waddanada Afghanistan, Lebanon, Ciraaq, Suuriya, dhammaan meelaha ay ka hawlgalaan ururada ku abtirsada ururada shiicada Islaamiyiinta ah amase kuwa kasoo horjeeda Mareykanka. Ninkan wuxuu marka u qaabilsanaa Iran, waxaa la dhihi karaa arrimaha dibadda iyo inay wax ku oon ku noqdaan amase saameyn ay ku yeeshaan gobolka oo dhan. Ninkii u qaabilsanaa yuu noqon karaa wa dhihi karaa.
Marka marwasiyaha Mareykanka ee dalkiisa,
marwasiyaha Mareykanku dee waa ninka keliya ay ka cabsanayeen amase dee laba wadan oo iska soo horjeeday 40 sano oo lasoo dhaafay. Waa ninka ay u aaneynayaan in ciidamadoodii dagaalkii xataa Ciraaq lagu qaaday waagii chabkii faraha badnaa ee Mareykanka kasoo gaaday Afghanistan, xataa chabkii kasoo gaaday. Waa ninka isleeyihiin gacantiisu kama marnayn marnaba dhibaato kasto ee lasoo gaadhaa koox kasto oo dhibaato Mareykanka u gaarsiisa. Waxay u aaneynayaan inuu soo ka dambeeyey ama tababarkooda ama maalgelintooda ama seehubka ay ku dagaalameen oo isleeyeen taga soo siin.
Sababahaas ay dawladda Mareykanka u cuskatay dilka Suleimani kama ina gudmin ra'iisul wasaara xilka ka sii degaya iyo baarlamaanka Ciiraaq. Labaduba waxay soo jeediyeen in loo codayo in ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee shisheeyaba ay dalka ka baxaan, iyaga oo diidan dilkii Qaasim Suleimani. Haddaba go'aankani inta in leeg ayuu wax tar leeyahay. Waa kan Cabdicaziis Cali Sartan oo arrimaha Islaamka aqoon u leh kuna sugan magaalada Qaahira ee dalka Masar.
Horta siday arrintu u dhacday waa xaalad xanaaq ah oo carab badani ay meesha taalay. Qofku markuu caraysan yahayna wax badan ayuu ama talada ka boodi karaa ama fikradda aanu xaleeli karin. Saasoo ay tahay baarlamaanku wuu dalbaday, go'aankaas xukuumaddana wuu siiyey. Waxaa muhiima in la sheego baarlamaanku ama Ciiraaqba sideedaba inay saddex kooxood u qaybsan tahay, kooxo had diin u qaybsan iyo kooxo had ethnic ama cirqi u qaybsan. Qaybta baasgaraysay ama mashruucan keentay ama u codaysay waa qaybta shiicada ah, kana xanaaqsan dhibkii ku dhacay ama kooxo ciraaqiyiin oo Mareykanku duqeeyey ama ninkii la dilay ee Iraaniga ahaa ee gacan wadaaga ahaayeen. Labadii qolo kale ma codayn mana imaanin, weliba iyagaa sii kala darnaaye. Kurdidu totali maba soo fariisanba baarlamaanka, waana diideen arrintan. Wax yar ayaa qaybta sunnada ka joogtay, sunnada badankooduna waa maqnaayeen. Haddii marka qaraarkii saas loogu kala qaybsan yahay, waddankuna waddanka kala qaybsanaantu dhibka ku haysa tahay, waxaad fahmi kartaa arrintu xagee ku biyo shuban kartaa. Way dhici kartaa maadaama go'aanku uusan ahayn hadda si degdeg ah loo fuliyo, ee ay tahay xukuumaddu ha soo diyaariso qaabkii ciidamadan loo saari lahaa. Waqtigaas la diyaarinayo inay wax isbedelaan waa dhici kartaa. Waxaa kaloo dhici karta oo iyaduna dhibkeeda wadata handadaadda odaga taraamihii uu ku handaday oo wixii hoos loo sheegi jiray uu kor u sheego awlaahi cun qabateenba ina saaraya, waana suurtagal inuu saaro. Haddii laakiin waxaa ka fiicnayd hoos hoos uu ugu sheego nimankii ay hoos wax u dabciyaan, laakiin inuu sii sheegay iyada naftirkeedu waa kashifaad loo liyaa, nimankii waa baqeen. Laakiin arrinta kaloo dhib kale oo iyadana ay saameyntu ka iman karto arrintaasi waxay tahay arrinta xagga Kurdida, waayo Ciiraaq ha la wada ahaado laakiin nimankii siday gooni u taagan yihiin. Haddii qolada shiicadu ay ku madax adeegaan go'aankan meelmarintiisa, ina qabateyntaas in la saaro oo tii Iiraan tu la mid a ama tuku dhow la saarana waa dhici kartaa. Kurdida in laga khalkhalgeliyo la yidhaahdo wallahi Kurdidaan idinka gooynaynaayo, dawladda idinkaga dhigaynaayo, idinku xumaynaynaa, xataa haddaysan dawladda aqoonsan yahay noqonin in lagooyo ay lasoo fariisto waddankii kala go'o, waxaasoo dhani marka waxay dhici kartaa in xisaabaadka dib ay ugu celiyaan. Laakiin marka hore muujinta iyo ninku xanaaqiisa inuu wax qaban karo inuu muujiyo waa ku khasbanaa.
Caradda baarlamaanka Ciiraaq mid ka dabacsan waxaa muujiyey dalalka ay Mareykanka xulufada yihiin oo dhammaantood xaqiijiyey in tallaabadaas Mareykanka aan lala socodsiinin. Dalalka Sacuudi Carabiya iyo kuwa midowda Yurub ayaa arrintaasi ka sinnaa. Haddaba sidee ayaa reer Yurub ay uga falceliyeen tallaabadan Mareykanka? Waa kan Maxamed Ibraahim Herari oo arrimaha Yurub aqoon u leh kuna sugan magaalada London ee dalka Britain.
Yurub lalama socodsiinin, wax waddan Yurubiyan oo loo sheegay ma jirin. Dilkii loo geystay General Suleimani ay Mareykanku geysteen, Yurub waxa ay dilkaas ka bacdi ku baaqday in xaaladda la dejiyo, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Ingiriiska Dominic Raab, oo isagu yidhi dagaal gobolka oo dhan ka dhaca faa'iido ma laha, laakiinse waxaa loo baahanyay in la dejiyo. Inkastoo baaq noocaas oo kale ay ku celiyeen madaxda kale ee Yurub sida wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ninka la yidhaahdo Josef Maas, waxa uu isagu sheegay in aanay tani ama dilkan oo kale aanay ahayn mid xaaladda dejinaysa, sidaasna buu yidhi. Waxaanu la socodsiiyey xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo, laakiinse ra-iisul wasaare Boris Johnson oo xalay toolo isagoo ay wada hadleen madaxweyne Trump, waxa uu sheegay inkastoo aanu u baroordiiqaynin dilka General Suleimani, haddana ay haboon tahay in xaaladda la dejiyo oo labada dhinacba ay ka noqdaan xadoon iyo arrintu iyadu sii murugtaa. Waxaa kaloo uu ka dalbaday dowladda Ciiraaq oo kale halka ahayd meesha waddanku ka dhaca dilku ka dhacay inay u ogolaato ciidamada Britishku inay sii joogaan.
Dowladda Iiraan oo iyada wiilkeeda la dilay ayaa ilaa maalintii dhacdadu ay dhacday ku hanjabaysay inay aargoosan doonto. بريغدير جنرال اسماعيل غاني وان نينك بدلي قاسم سليماني ايا وعد كومري ان سليماني لو ارغودي دونو هدبا تلابا نوعيه ايا ايران لغا فيلي كرا واكن مركله عبد العزيز على سعرتن او كسوغان مغالده القاهره
محمد او ارينتاسي وا ارين ايبدان ايران وحجيسن تهي او قبكيبي يو برباحه كدعدي حجمي اي ار غوسن كرتو سؤال لمن كنا من سهولتاس اما سهلتاس ارينتي كو لقي كرا معها مركا كو حجمي اي جوابي كران اما اي ار غوسن كران وسؤال تاغن وايو هدي حجمي وين دمعان اني كو ار غوسان وكو سو نكونيسا ارينتي ولا يابا حجمي ير ان لو اوغول يحي اما اندها لغا لابن كرو هدي كو ار غوسان لكن مريج مثل كيسمان حجمي وين اني كغا ار غوسته يلي ما يتاس وسؤال ديكو goobta ay ka argoosan karaan waa su'aal iyadoo dib kala xagee ka argoosan Iraq waa ninkii lagu dilay haye Iraq maxay ka sameyn karaan waa iyaduna ilaa ninkii gurigiisii iyo gurigiisii iyo ummadow wadamo kale oo jooga jira kuma sahlana inay ku dhiiradaan idan goobta ay ka argoosan karaan waa su'aal taagan oo iyaduna dib yaa argoosanaya ma iyada toos u argoosanaysa mise dadka iyo kooxaha ay sameysatay 40 sano nidaamka Iran uu sameeyay ayaa ar goosanaya arintaas oo dhan way taagan tahay annagu haddana garanayna xaaladda Iran dhaqaale ahaan ay ku jirto oo muddo 2-3 sano ah inay hadda cunqabateen ku soo socotay oo aad dhaqaaleheedu uu u taragtay liigay ama u daciifay taas marka waxaad oran kartaa arnay nooca ay ku ar goosan karto uu muhiim u yahay haddii xataa ciidan weyn aysan ku ar goosan karin oo tilaabada ka iman karta ay ka xisaabtamayso siyaasiyan hadda aad bay tacaabuf u heshay oo dad badani marka ma aragtay wala tacaabufeen arimay marka siyaasiyan ku argoosataa oo tilaabadii ugu horeysay oo siyaasiga Iraq aan ka aragnay oo ah in dhaafa Mareykanka oo inaga baxa oo isagii jug ku noqotay aanu filayn ama aanu si xisaabin qodobadii nawowiga oo maalin boqolob ay soo dhimay jirtay oo maanta qodobkii shanaad ee u dambeeyay ay tiri xaba yaraateen nawowigu wax ka jira ma ay jirto qodobada siyaasiga ahi waa muuqdaan laakiin xagga askariga in mistay dhaqaaqi kartaa aad bay u adag tahay inay dharbaaxo weyn Mareykanka ku dhufato hadday ku dhufatana tu ka daran inay sii dhacdo laga yaabaa wayna ka xisaabtamaysaa oo taasu inaysan xerada ka bixinna way u muuqataa
dilka Qaasim Suleymaani kuma ekeen isla shaqeynaya isogeysiin la'aanta Mareykanka iyo xulufadiisa hase yeeshee madaxda xisbiga mucaaradka dimuqraadiga ayaa sheegay in madaxweyne Trump aan waxba ka ogeysiin arrin keeni karta dagaal uu Mareykanku galo kaasoo aan mid Kongreesku uu hawshiisa leeyahay haddaba dilaac intee leeg ayaa dilka Suleymaani uu ku keenay dhinacyada siyaasadda ee Mareykanka waa kan mar kale Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota
way iska caddahay oo sanad doorasho ayaa lagu jiraa Mareykanka mar haddii doorasho lagu jirana doorashadu yacni waxay u arkaan xisbiga dimuqraadigu in madaxweynaha Donald Trump uu hadda talaabadan uu xilligan u qaaday uu doonayo in uu mataqaanaa yacni u ekaado nin adag oo dalka iyo dadka iyo danaha Mareykanka ee caalamka difaacaya dadka ay Mareykanku u haystaan inay cadowgooda yihiin yacni gacan bira ku qabanaya dimuqraadiguna markaa shaki badan ayaa ka qabanay arrintan uu hadda qaaday ay mug ku leeyahay iyagoo weliba si aad qaarkood u cadeynayaan inay lug ku leedahay arrimo siyaasadood oo masiirkii ummadda iyo jiritaankii Mareykanka iyo dagaaladii Mareykanka ee hadda soo dhammaanaya Bariga Dhexe uu dagaal horna wadanka Mareykanka u gelinayo arrimo siyaasadeed awgeed tuhunka ugu daran markaa labada xisbi soo kala dhexgalay waa kaas xal loo haynin la hadda ku darso oo waxa uu diiday madaxweynaha Mareykanka tuhunkaasi badinaya in haddayn uu ninkan ku jiray uu lahaa dagaalku abaabulayay Mareykanka danna ayuu wuxuu ka dhigay arrin qarsoodi ah oo dadku ayna arkin marka cadeymahaasi doonayaan in dadweynaha la wadaago.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykan maanta kaga hadalnay xiisada ka dhalatay dil uu Mareykanka u geystay madaxii ciidanka Iran Qaasim Suleymaani. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد الحسن سنديرة هذا يوم هاتين هاي مكان اللي جيت يركض شد وادا بدنا مش في دوت قابني ياسين عيسى ورديرة أيا إنه هيا
kulanti wanaagsan dhageystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka soomaaliya oo muddo hal sano ku dhawaaday ay ka harsan tahay doodo culus ay ka dhex socdaan xisaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka gaar ahaan aqalada baarlamaanka oo qaarkood ay ku fakarayaan in dib loo dhigo waqtiga si markaasi loo gaaro doorasho hal qof iyo hal cod ayaa aragti kala duwan dadku ay ka qabaan waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya ambassador abshir xasan abshir oo horey usoo noqday xildhibaan qaranka soomaaliya islamarkaana hogaamiya xarunta kala dambeynta sharciga iyo horumarinta dowlad wanaag ee fadhigeedu yahay garoowe iyo guddoomiyaha xisbiga daldhis cabdiraxmaan xuseen cadow labaduba waxay joogaan nairobi waxaan ku bilaabayaa ambassador abshir xasan abshir
waa mahadsantahay yaasiin anigu waxaan qabaa in doorashadu waqtigii loogu talagalay ay dhici karto waxaan kaloo ku sheegayaa shacabka soomaalida annaga daraasada aanu ka soo bidnay waxa ay dhahaysaa dadku waxa ay doonayaan inay doortaan madaxdooda soo socoto maxaa wacay wareer badan baa lagala kulmay electionkii ugu dambeeyey oo doorashadii ugu dambeysay waxaa lagala kulmay madax wareer badan marka waxaa la rabaa dadku waxay doonayaan in ay doortaan dadka u noqonayo madaxda oo matalayo bay doonayaan dadka shacabka ninkii wax u qabtana waa soo celinayaan ninkii aan wax u qabanina nabadgelyo bay shacabka ku dhahayaan markasta baarlamaanka uu soo doorto shacabku soo doorto waa ka wanaagsanaan doonaa kan odayaasha soo doortaan baarlamaanka haddii lasoo doorto wuxuu helayaa sharciyad sharciyad wuxuu helayaa international ah sharciyad wuxuu helayaa mujtamaca ay matalaan aqoonsi dadka shacabka ay matalaan bay aqoonsi ka helayaan in laga baqo maaha xataa doorashada ninkii helana waa la salaamaya ninkii laga badiyana waa ka tagayaa ma garta oo waa ka baxayaa marka ana waxaan isleeyahay waa in aanu bilownaa dhaqanka doorashada dad soomaaliya waxaa la rabaa aadan cabdulle cusmaan buu ahaa ninkii intii laga helay doorashadii ka tagay afrika taariikh buu uga jiraa marka waxaanu doonaynaa inaanu taariikh kala suubinno
securityga mushaarkooday qaataan aniga nimankii hadda maxamed markaan joogay iwaardeynaya for example waa weydiiyey war nimin ma laydin siiyaa mushaarkiin
cabdiraxmaan usee cadow
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbi alcaalamiin waa mahadsantihiin v o a iyo yaasiin ciise wardheere ambassador abshir xasan aadaan idiin salaamayaa annagu xisbiga daldhis waddanka soomaaliya gobolladan ku faafsannahay ee shacabkan contacti ama xiriir toosa la leenahay dowladda ruuxdan ka warqabnaa tabarteeda iyo meelahay gaartay waxaan ka warqabnaa xaaladda guud ahaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka xiriirka ka dhexeeya axsaabta siyaasadda iyo xiriirka dowladda federaalka ka dhexeeya saddexdii sano iyo inta biloodoo raaca wadanka wixii laga sugayay oo ahay doorasho qof iyo cod inuu gaarsiiyo inaysan faano lafaro ka muuqdna inay tahay telecom inuusan jirin moodal doorasho inaysan jirin wada shaqayn dowladda federaalka iyo dowlad goboleed inaysan jirin axsaabta siyaasadda iyo dowladda federaalka wada shaqayn wanaagsan inaysan ka dhexayn arrimahaasoo dhan marka laysku dardaro shan kun oo yani shaqaa rayidka ee dowladdu waa shan kun xilligii dowladdan imaanay jira shan kun oo ahaa haddana kama badan markoodii la siiyaa iyo maaragtay waxbaa kala socda dowladda ku faanta taageerayaashaba ku faana waa wax wanaagsan laakiin arrinta dowladda ay maaragtay shacabka wakiil uga tahay taas maahan mandateku wuxuu ahaa doorasho qof iyo cod inay gaarsiisay ay gaarsiisay way ahayd nasiib daro somaliland ma hayno oo dowladdan weli lama fadhiisan dastuurku waa qabyo qoraal maxkamaddii dastuuriga weli ma samaysna dastuurkii qaranka weli lama hayo yacni nabadgelya waddanka kama jirto gobol gobol u gudbi karaa ma jiro degmada u gudbi kartaa ma jirto diyaarad baa lagu tagaa arrimahaasoo dhan marka loo fiiriya annaga waxaan u aragnaa gaabis weyn inuu dalka jiro
waxaan ka dhahayaa annagu cod waxaan ka qaadnay shacab dhowr boqolada waxaan ka qaadnay codkooda iyo oo aan weydiinay su-aalo ma rabtaan in lagu noqdo sidii hore mise waxaa rabtaan inaad codkiina dhiibataan si aad u doorataan madaxdiina soo socoto waxay dhaheen dadkaasi majoritigoodan about 90% waxay dhaheen waxaanu rabnaa inaanu codkeenna inaan dhiibino oo aanu dooranno madaxda soo socoto madaxdeenna xildhibaanada madaxweynaha kulli inaanu dooranaanu doonaynaa bay dhaheen
waa tahay marka waqtigaas ma kuwa tahay lagu gaari karo maadaama hal sano ka harsan tahay
waa lagu gaari karaa ha maxaa lagu gaari waaye waa lagu gaari karaa waxaa la rabaa in shaqada dadkoo dhan wada shaqeeyaan baa la rabaa ma garatay waxaa la rabaa maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanka inay wada shaqeeyaan haddii la suubiyo aan shaqo kale la suubinin waa la gaari karaa
ambassador arrinta ka hadlaho ahaa shacabkan aanu weydiinay yes waa kuraasad la dadu waxay ka taagan tahay dawladda federaalka ee hadda jirta doorasho qof iyo codo ma qaban karta hatta modelka doorasho oo baarlamaanka lagu hadda laga doodayo doorasho qof iyo codo ma yahay yani modelka doorasho hadda laga doodayo ruuxis waa 4.5 yani ayo xisb lagu tartamayo hadana waxa weeye qabiilki hal xil dhiban lahaa xil dhibankiisu helaya labana ma heli karo saddexna ma heli karo everna ma heli karo marka waxa laga doodaya waxa weeye ma aha shacabku doorasho maraban shacabku doorasho waraba laakiin dawladdu shaqadii loogu talagalay oo doorasho qof iyo cod inay gaarsiiso ma gaarsiin karta marka qiimeyn ku sameeyay saddexdii sano ee la soo dhaafay dawladdu waxay qabatay tusaale ahaan oo kale to dawladdu markay imaanaysay Johor iyo Beledweyne waxa isku furnaa Johor iyo waxan ka wadaa iyo Muqdisho waxa isku furnaa en aniga kula hadlay waxaan u tartamay madaxweynaha dawlad goboleed Hirshabeel la u tartamay dhulkan maray balad baan ka qudbeeyay qalmo baan ka qudbeeyay doorku dukaday en waxa lagu soo dhaweeyay Johor aan dhulka soo maray maanta balad lama tii karo magaalada Muqdisho way kala go'antahay isbitaaladii lama tii karo marka yani in runta la isku sheego loo baahan yahay
ee ambassador xaqiiqeen laga codeynaya qaabkeen loo codeynaya mar hadii dhulkiina uu kala xirxiran yahay en welina aan dawladdi waqti ku filan aanay haysanin mise waqti baa la korinaya
may waxa weey horta marka hore hadii aniga hadda ay weydiiso as abshir hadda ay weydiiso ani waxaan leedahay doorashada qof iyo cod hadii lagu helayo doorasho lagu helayo ani waxaan diyaar u ahay 6 bilood dadkii hore oo annaga awal balacagta naga qaatay oo aan nasiinin annaga waagan xil dhibaanada ahayn buu loo kordhiyay 6 bilood iyo hal sano loo kordhiyay nin xil dhibaano oo maanta bil kasta lacagtiisa waayay miya jira waa may aniga xil dhibaanka markaan ahaa 6 bilood baa iga maqnay marka meeshaan u sabcin lahayn ee dawladda u sabcin lahayn oo dhiyeleen nimankan karaamay leeyihiin ma aragta maalin ilaahay keeno meelaha laga sheegay marka waxaasina wax wanaagsan ma qofka waxa la rabaa qofka waxaan hadda waxaan hayno dacayga ugu fiican
hadii waqti lagu daro
doorasho haday dhacdo waxaan ugu daraya ma waa ugu daraya haddana ugu daraya ma garatay
cadow wadarkaysaada waqtigu hadii uu saamaxara waa dhacaysa doorashadii hal qof iyo hal cod hadii kale wuxuu aaminsan yahay bastoorku waqtiga la kordhiyo si marka dawladda hadda jirta hawsha u dhamaysato saamaxa kale
anagu waxaan kala nahay saddex sano wixii lagu qaban waayay shan sano hadii lagu doorano laguma qaban karo anagu waxaan qabnaa xisbiga daldhisahan cid uga baahi badan xisaabta siyaasadda ma jirto doorasho qof iyo cod in la galo aniga xil dhibaan maahi aniga wasiir maahi waxaan ku noqon karaa doorasho in la galo macnaha baahi tiro badan u qabnaa doorasho in la galo laakiin waxa ka hadlaynaa waa factis iyo maaragtay iyo xogogaalnimo dalka ka jirta wey marka maalin loogu daraho waxa weeye wadanka ka go'antahay waa sidan anagu qabno tala qaran waa in la isku yimaado oo saamilayda siyaasadda saamilayda dalka ee dawladda goboleedada ay ku jiraan oo dawladda federaalka ku jirto xisaabta siyaasadda ku jiraan civil society-ga bulshada rayidka ay ku jiraan waa in la isku yimaado dawladduna ay soo bandhigto yacni xaalka dalka uu marayo iyo inay ka tala geliso intan kor ku soo xusay si way forward yacni mustaqbalka dalkan meesha uu ku socdo in go'aan la gaaro
ugu dambeynaa baashatar abshir xasan afshir muxuu yahay
yaasiin dadku waxay leeyihiin waxaanu rabdoonaynaa inaanu codkeenna dhiibino oo madaxda soo socota inaanu codkeenna ku doorano siyaasiinta iyo madaxda maanta jirto baan la hadlayaani waa inay ogaadaan maanta haddaanu suubino doorasho qof iyo cod in ay la mid noqon doonto taariikhdii Soomaalida ee SYL iyo xurriyaddii Soomaaliya markii la gaaray 1960-kii dadka shacabka 100 sano maanta laga joogo ee nool waxay dhihi doonaan dadkii noolaa waagaas 2019-ka waxay noo suubiyeen wax wanaagsan maxaa dhacay qof iyo codka maanta aanu ku joogno bay noo suubiyeen marka ayagaana ku yeelan doono madaxda maanta joogta yeelan doonto iyo intii noolo siyaasiin aan yeelan doono goolkaas
ad iyo maatatii kuwaas waxay ahaayeen ambassador Afshir Xasan Afshir xildhibaan hore isla markaana ah gudoomiyaha xarunta horumarinta dawlad wanaag ah iyo kala dambeynta ee fadhigeedii hay garoowe iyo gudoomiyaha xisbiga dalis Cabdiraxmaan Xuseen Cadow labada waxay joogaan Nairobi doodi gaamaynta ay loo joogtay talba kale oo ku gudbi doona dii raali karno sida iyo nabadgelyo
adbu maatay hayasiin ciiso wardheere oo nala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana dhinaci heesaha ayaynu jaleecayna codka fanaanada farxiya ofiska وهذا هستاسي وحي وجودا بيت إذا عدى يدي في ابن ما أنت لما ركلا هوذا كل ما ينوى سهر عدلي عبد حافظ عول إسماعيل وإذا الله استدائيه نبات قل يوم I'm the baby.